Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Expecting Better ni Emily Oster ay isang aklat na gabay sa pagbubuntis na unang inilathala noong 2013 at kalaunan ay naging bahagi ng Parent Data Series. Hindi ito karaniwang listahan ng bawal at dapat gawin. Bilang ekonomista, sinusuri ni Oster ang mga pag-aaral na pinagmulan ng madalas na payo tungkol sa pagbubuntis mula sa kape, pagkain at pagsusuka hanggang sa prenatal testing, edad ng ina at mga desisyon sa panganganak. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita ang antas ng panganib, kalidad ng ebidensya at mga kapalit na konsiderasyon sa likod ng bawat rekomendasyon. Hindi nito sinasabing iisa ang tamang desisyon para sa lahat. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit mahalagang iayon ang pagpili sa sariling kalagayan, pagpapahalaga at pag-uusap sa doktor o komadrona. Kilala ang libro sa malinaw at hindi mapanghusgang tono, ngunit may mga konklusyon, lalo na tungkol sa alak, na naging paksa ng seryosong pagtutol mula sa ilang organisasyong pangkalusugan at profesional. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri ng ebidensya sa halip na basta pagsunod sa mahabang listahan ng bawal, sentral sa Expecting Better ang tanong na madalas nawawala sa karaniwang payo. Gaano ba talaga kalaki ang panganib at gaano katiyak ang ebidensyang sumusuporta rito? Napansin ni Oster na maraming buntis ang tumatanggap ng mahabang listahan ng ipinagbabawal gaya ng kape, sushi, deli meat o ilang gawain nang hindi ipinaliliwanag kung anong partikular na panganib ang iniiwasan. Sa pagsusuri niya, mahalagang paghiwalayin ang matibay na ugnayan, posibleng ugnayan at simpleng pagkakasabay lamang ng dalawang bagay sa datos. Halimbawa, ang isang pag-aaral na nakikitang magkaugnay ang isang ugali at isang hindi magandang resulta ay hindi agad nagpapatunay na ang una ang sanhi ng ikalawa. Maaring may ibang salik tulad ng dating kalagayan ng kalusugan, akses sa pangangalaga o iba pang gawi na nakaapekto sa resulta. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang nakakatakot na headline o payong walang konteksto. Gayunman, ang paraan ng aklat ay hindi kapalit ng personal na medikal na pangangalaga. Ang layunin nito ay tulungang makapagtanong ng mas mahusay ang mambabasa, tulad ng kung para kanino ang rekomendasyon, anong uri ng pag-aaral ang basihan nito, at paano nagbabago ang panganib ayon sa dami, panahon ng pagbubuntis o sariling health history. Ikalawa, pagtitimbang ng panganib at kapalit ayon sa sariling kalagayan ng buntis, ginagamit ni Oster ang lente ng economics upang ilarawan ang mga pasya sa pagbubuntis. Sa ganitong lente, ang mahusay na pagpapasya ay hindi automatikong pagpili ng pinakamahigpit na tuntunin. Ito ay maingat na pagtitimbang ng posibleng pakinabang, posibleng pinsala, at halaga ng isang pagpili para sa partikular na tao. Mahalaga ito dahil hindi pare-pareho ang kalagayan ng mga buntis. Magkakaiba ang edad, kasaysayang medikal, antas ng panganib, trabaho, suporta sa bahay, at personal na prioridad. Ang prenatal test halimbawa ay hindi lamang usapin ng kung pwede o hindi pwede. May kasamang tanong tungkol sa posibilidad ng isang kondisyon, katumpakan ng test, posibilidad ng maling resulta, at kung ano ang gagawin ng pamilya sa impormasyon. Sa ganitong paraan, kinukwestiyon ng aklat ang sobrang payak na pagtrato sa edad na 35 bilang isang mahigpit na hangganan para sa ilang desisyon. Hindi ibig sabihin ito na walang silbi ang mga guideline. Sa halip, ipinapakita nitong ang guideline ay panimulang punto, hindi kapalit ng individual na paghatol. Ang mahalagang praktikal na ambag ng libro ay ang pagbibigay ng wika para makausap ang healthcare provider tungkol sa tunay na trade-off. Sa halip na tumanggap lamang ng utos na walang paliwanag. Ikatlo, pagdalagay sa konteksto ng kape, pagkain at mga karaniwang pang-araw-araw na pangamba. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa mga pang-araw-araw na tanong na kadalasang nagpapataas ng kaba sa pagbubuntis. Tinatalakay ni Oster ang caffeine, pagkain, pagduduwal at ilang karaniwang babala sa pamamagitan ng pagtingin sa aktual na antas ng exposure at sa disenyo ng mga pag-aaral. Sa caffeine, ang pangunahing punto ay hindi pareho ang isang tasa ng kape, dami ng caffeine at sobrang pag-inom. Inilalagay niya sa konteksto ang katamtamang pagkonsumo. Sa halip na ipakitang pare-parehong mapanganib ang lahat ng pag-inom ng kape, sa usapin ng pagkain, hinihikayat ng aklat na tukuyin ang pinanggagalingan ng panganib, halimbawa ay kontaminasyon o foodborne illness, kaysa magbigay ng malawak na pagbabawal na walang pagkakaiba sa paraan ng paghahanda at kalidad ng pagkain. Tinatalakay rin ito ang pagdudual bilang karaniwang karanasan sa maagang pagbubuntis. Habang kinikilala na ang malubha o tuloy-tuloy na pagsusuka ay nangangailangan ng medikal na atensyon. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pagbawas sa maling pakiramdam na bawat ordinaryong kilos ay may parehong antas ng bantay. Ngunit hindi rin ito lisensyang baliwalain ang lokal na payo sa kaligtasan ng pagkain o ang personal na kondisyon gaya ng hypertension, diabetes o komplikasyon. Ang konteksto at konsultasyon ay nananatiling mahalaga. Ika-apat, prenatal testing, edad na lampas 35 at pag-unawa sa kahulugan ng resulta sa pagtalakay sa prenatal testing. Ipinapakita ng Expecting Better na ang impormasyon ay may halaga lamang kung nauunawaan ang posibilidad at limitasyon nito. Sinusuri ni Oster ang nakasanayang pagtingin sa edad na lampas 35 bilang mahalagang hati sa usapin ng pagsusuri. Ang punto niya ay hindi walang kabuluhan ang edad dahil tumataas nga ang ilang panganib habang tumatanda ang buntis. Ngunit ang pagtaas ay karaniwang unti-unti, hindi biglaang nagiging ganap na iba ang sitwasyon sa mismong araw ng ika-35 kaarawan. Kaya hindi sapat ang simpleng tuntuning na kabatay lamang sa edad, kailangang tingnan ang baseline risk, uri ng test at kung screening ba ito o diagnostic test. Ang screening ay nagbibigay ng pagtataya ng posibilidad. Samantalang ang diagnostic test ay maaring magbigay ng mas tiyak na sagot, ngunit maaaring may sariling panganib o limitasyon. Mahalaga rin ang konsepto ng false positive at false negative. Ang positibong screening result ay hindi patiyak na diagnosis, at ang negatibong resulta ay hindi palaging ganap na garantiya. Sa praktikal na antas, tinutulungan ng aklat ang magulang na maghanda ng mga tanong bago ang appointment. Ano ang kayang sabihin ng test? Gaano ito katiyak sa aking sitwasyon? Ano ang susunod na hakbang? At paano makaapekto ang sagot sa aming mga desisyon? Ito ang mas responsable kaysa pagtingin sa test bilang simpleng oo o hindi. Panghuli, mga desisyon sa panganganak at ang hangganan ng kontrobersyal na payo tungkol sa alak, hindi nagtatapos ang aklat sa unang mga buwan ng pagbubuntis. Tinatalakay rin nito ang bed rest, induction, ilang intervensyon sa panganganak at ang posibleng papel ng tuloy-tuloy na suporta kabilang ang dula. Ang pangkalahatang mensahe ni Oster ay dapat suriin kung ang isang intervensyon ay may malinaw na pakinabang para sa isang partikular na kondisyon. Sa hahalip na ituring na automatikong kailangan o automatikong mali, ang ganitong paglapit ay kapaki-pakinabang dahil ang mga desisyon sa panganganak ay madalas ginagawa sa ilalim ng pagod, oras at pagkabahala. Gayunman, mahalagang kilalanin ang pinakamakontrobersyal na bahagi ng libro, ang pagtingin nito sa mababang antas ng pag-inom ng alak. Binibigyang diin ni Oster ang mga limitasyon ng datos na nag-uugnay sa magagaang pag-inom at ilang masamang resulta, at nagmumungkahi siya ng mas maluwag na pagbasa kaysa sa ganap na pagbabawal. Ngunit maraming pampublikong ahensiyang pangkalusugan at profesyonal na organisasyon ang patuloy na nagpapayo na iwasan ang alak sa buong pagbubuntis. Dahil walang naitatag na ligtas na dami at mahirap alisin ang lahat ng salik sa mga obserbasyonal na pag-aaral, kaya ang bahaging ito ay dapat basahin ng may partikular na pag-iingat. Ipinakikita nito ang halaga ng kritikal na pagbasa, ngunit hindi dapat gamitin upang ipagsawalang bahala ang kasalukuyang payong medikal bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Expecting Better para sa mga nagbubuntis, nagpaplanong magbuntis, at maging sa mga kaparehang nais umunawa sa dahilan sa likod ng mga payo sa prenatal care. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mambabasang nais-stress sa magkakasalungat na impormasyon mula sa social media, pamilya, aklat, at maiikling konsultasyon sa klinika. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng permanenteng sagot. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na magtanong tungkol sa laki ng panganib, uri ng ebidensya, posibleng kapalit at kahulugan ng isang test o rekomendasyon sa sariling sitwasyon. Mahalaga ang kasanayang ito sa pakikipag-usap sa obstetrician, midwife o iba pang healthcare provider. Naiiba ang libro sa maraming pregnancy guide dahil ang sentro nito ay paraan ng pag-iisip, hindi lamang linggo-linggong pagbabago ng katawan o koleksyon ng payo. Ginagawa nitong mas malinaw ang pagkakaiba ng matibay na medical evidence, tradisyonal na pag-iingat at payong masyadong pinasimple. Gayunman, hindi ito kumpletong kapalit ng clinical guidance at hindi lahat ng konklusyon nito ay tinatanggap ng medical na komunidad. Ang posisyon nito tungkol sa alak ay ang pinakamahalagang halimbawa, kaya makabubuting sundin ang kasalukuyang lokal na payong pangkalusugan at personal na konsultasyon. Para sa mambabasang handang magbasa ng datos at tumanggap ng nuance, ang aklat ay isang mahalagang panimula sa mas maalam, mas mapanuring pagdedesisyon sa pagbubuntis. Kung gusto mong sumuporta Emily Oster, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.